Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 29-ն է, Ստամբուլում ահաբեկչության զոհ են դարձել տասնյակ մարդիկ։ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսով զրուցել է իր թուրք պաշտոնակցի հետ։ Ազգային ժողովում շարունակվում է հակաօդային համատեղ պաշտպանության հայ-ռուսական պայմանագրի քննարկումը։ Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը ընդարձակում է միջազգային ճանաչման հնարավորությունները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հավանություն է տալիս Հայաստանի հարկային նոր օրենսգրքին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում 3 երեկոյան ահաբեկչական հարձակման արդյունքում առնվազն 41 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 240 վիրավորներ կան։ Հարձակումը պայթյունները և կրակոցները իրականացրել են 3 ինքնասպան ահաբեկիչներ, մանրամասնելը լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Անցյալ տարվա աշնանից ի վեր, երբ թուրքական օդուժը ռուսական ռմբակոծի չխփեց և երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ վատթարացան, այսօրվա հեռախոսազրույցը Պուտինի և Էրդողանի միջև առաջին շփումն է։ Ըստ Հաբեր Թուրքի, հեռախոսազրույցը ընթացել է շատ դրական հունով։ Լեռնային Ղարաբաղը այցելել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Նա Հայաստանի երեխաններ բարեգործական հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի խորհրդականն է և այցը կատարվել է այդ կարգավիճակով։ Այսօր Էվանսը հանդիպել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ջոն Էվանսը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան էր 2004-2006 թվականներին։ Նա պաշտոնան կարվեց 1915-ի իրադարձությունները բնորոշելիս ցեղասպանություն բառը օգտագործելու պատճառով։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Փարիզում բանակցություններ է վարելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էրոնի հետ։ Օրակարգում Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերություններն են, Սիրիա-Ուկրաինա, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Այսօր մեկնարկում է ԵՀԿ նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի այցելությունը Հարավկովկասյան տարածաշրջան՝ Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկո նա կժամանի Երևան։ Ըստ Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանատան, Երևանում եւ Բաքվում Շտայնմայերը հիմնականում քննարկելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, վկայակոչելով Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը, այսօր տեղեկացնում է, որ քարաթափման հետևանքով ժամանակավորապես փակվել է Վերին Լարսի անցակետը։ Նախնական տվյալներով անցակետը փակ կլինի մոտավորապես 1 շաբաթ։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նախորդին Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդակայանում տեղի է ունեցել հերթական արյունալի ահաբեկչությունը, սպանվել է առնվազն 40, վիրավորվել մոտ 240 մարդ։ Վարչապետ Բինալի Յլդրմը այսօր հայտնել է, որ օդակայանի աշխատանքը ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտում է երեկվա այդ գրոհը։ Ստամբուլից հաղորդում է մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Երեկուշ երեկոյան Թուրքիայի ամենամեծ Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո մի շարք նախարարների հետ դեպքի վայր ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յլդրմը հայտարարել է, որ անվտանգության ուժերի հետաքննության նախնական տվյալները մատնանշում են, որ իսլամական պետությունն է կանգնած ահաբեկչության հետևում։
Դաշ օրգանիզացիոնջե գերչեկլեշտիրինի իշարետ էտմեկտեդր։
Վերջին տվյալների համաձայն ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 41-ի, ավելի քան 130 հոգի վիրավորվել է։ Ահաբեկչությունից հետո աշխատանքները դադարեցրած Ստամբուլի օդանավակայանը այս պահին աշխատում է, սակայն տասնյակ թռիչքներ հետաձգվել են։ Տեղի ունեցած ողբերգությունը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Նա նշել է, որ այս հարձակումը կարող էր պատահել աշխարի որևէ քաղաքում և մարդկությունը պետք է միասնաբար պայքարի ահաբեկչության դեմ։ Միասնության կոչեր են արել նաև ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն և ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին։ Միջազգային հանրությունը ևս դատապարտել է Ստամբուլի ահաբեկչությունը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի, Եվրոխորհրդի ղեկավարությունը իրենց սավակցությունն ու աջակցությունն են հայտնել Թուրքիային։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարկ Թոները հայտարարել է, որ դեպքի հետաքննության ընթացքում և ահաբեկչության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգները կանգնած են ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակից Թուրքիայի կողքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ մեկ ժամ առաջ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ ևս ցավակցություն է հայտնել։ Ուշագրավ է, որ ահաբեկչության նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը զգուշացրել էր իր քաղաքացիներին ահաբեկչության վտանգի մասին և զգոնության կոչ արել։ Այս տարվա ընթացքում սա արդեն 4-րդ ահաբեկչությունն է Ստամբուլում։ Թուրքական Միլիեթը գրում է, որ Աթաթուրքի օդանավակայանը 2 տարի է ահաբեկիչների գլխավոր թիրախներից էր։ Վերլուծաբանների մեկնաբանությամբ ահաբեկչությունը կապված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ վերջին զարգացումների, այն է թուրք-իսրայելական և ռուս-թուրքական հաշտեցման հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Անցած օրերին գրանցվեց Թուրքիայի առնչվող քաղաքական երկու սենսացիա։ Հաղորդվեց թուրք-իսրայելյան և թուրք-ռուսական կապերի բարելավման մասին։ Իսրայելը Թուրքիայից է ներողություն խնդրել, Թուրքիան Ռուսաստանից, թեպետ ավելի ուշ պարզաբանում եղավ, թե Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինից ոչ թե ներողություն է խնդրել, այլ ցավ և ափսոսանք է հայտնել ռուսական մարտական օդանավի ոչնչացման առիթով։ Հայտնի դարձավ նաև, որ նախագահները հեռախոսով քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունը, և ահա այսօր այդ հեռախոսազրույցը կայացավ։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Պուտինի և Էրդողանի հեռախոսազրույցը տևել է 40 րոպե։ Թուրքական աղբյուրները հեռախոսազրույցի ավարտից րոպեներ անց արդեն գրել են, որ այն դրական և արդյունավետ էր։ Պաշտոնական հաղորդագրություններ դեռ չկան ոչ Մոսկվայից, ոչ էլ Անկարայից։ Ավելի վաղ այսօր Ռուսաստանի նախագահն իր ցավակցությունն է հայտնել Ստամբուլի ահաբեկչության կապակցությամբ, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կատարվածն անվանել է «դժոխային սպանդ»։ Այսօրվա հեռախոսազրույցը Էրդողանի և Պուտինի առաջին շփումներ վերջին 7 ամիսներին, հիշեցնենք, անցած տարի նոյեմբերին թուրքական օդուժը թուրք-սիրիական սահմանին խոցել էր ռուսական Su-24 ռազմական օդանավը, ճգնաժամ առաջացնելով ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Այս շփումը և առաջիկայում սպասվելիք ռուս-թուրքական հաշտեցումը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը Կրեմլը լուր տարածեց այն մասին, որ Էրդողանը Պուտինին նամակ է ուղել, որտեղ ափսոսանք է հայտնել նոյեմբերյան միջադեպի համար, և պատրաստակամություն նաև հայտնել փոխհատուցել սպանված օդաչուի ընտանիքին, և ամենակարևորը ներողություն է խնդրել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ գործ չեն ունենա Թուրքիայի նախագահի հետ, քանի դեռ վերջինս կատարվածի համար ներողություն չի խնդրել։ Հայտնի է նաև, որ արդեն 2 օրից հուլիսի 1-ին Սոչիում Սևծովյան համագործակցության հավաքի շրջանակում կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը։ Հավելեմ նաև, որ այսօր առավոտյան Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գենադի Գաթիլովը հայտնել է, որ Մոսկվան ակնկալում է Անկարայից ավելի կառուցողական մոտեցում Սիրիայի հարցում, մասնավորապես, որ Թուրքիան միջոցներ կձեռնարկի թուրք-սիրիական սահմանը փակելու ուղղությամբ։
Այսօրվա հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու նախագահները պայմանավորվել են նաև անձնական հանդիպում անցկացնել։ Ազգային ժողովում արտահերտ նստաշրջանը օրակարգում հակաօդային պաշտպանության հայ-ռուսական պայմանագիրն է։ Հանրությունը եւ ընդդիմադիր падգամավորներից շատերը ցանկանում են պարզել, թե արդյոք այս պայմանագրի դեպքում կիրառելի է համատեղ եզրույթը, եթե առանցքային լիազորությունները վերապահվում են բացառապես ռուսներին։ Իշխող ուժերը հավատացնում են, որ նման մտահոգությունները անիմաստ են, քանի որ հայկական կողմը մասնակցելու է որոշումների ընդունմանը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականը պնդում է, Ռուսաստանի հետ միավորված հոպ ուժեր ստեղծելու համաձայնագիրը անվերապահորեն վավերացման կարիք ունի։ Այս հարցով այսօր ազգային ժողովում շարունակվող քննարկման ընթացքում մեծամասնությունը ներկայացնող падգամավոր Խոսրով Հարությունյանը հայտարարեց. Պահպանելով գործող հակաօդային պաշտպանության ուժերի ինքնիշխանությունը, Հայաստանը լրացուցիչ միավորված համակարգ է ստեղծում և իրենց համար անհասկանալի են մտահոգության պատճառները։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ ուղղակի կամ ընդունում եմ այն ձևակերպումը, որ մեր քաղաքացիներից ոմանք միգուցե դառնացած, միգուցե ոչ անհիմն դառնացած հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջերս նկատված որոշ անհարթություններով փորձում են ծայրահեղ դիսկորոշումը, բայց մոլորության մեջ են։
Հասարակության շրջանում քննադատությունների պատճառն ըստ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի որոշ քաղաքական գործիչների կողմից փաստերի խեղաթյուրումն է։ Պատգամավորի պնդմամբ այս համաձայնագիրն իրականում ավելի անվտանգ կդարձնի Հայաստանի օթային տարածքը։
Այնպես որ եկեք չփորձենք խաղալ հանրության նուրբ լարերի վրա եւ շատ առանձնիվ ձևով այստեղ օգտագործել իրավունք ենք ստանում առանց ռուսական կողմին նախապես տեղեկացնելու, օգտվելու Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ռազմական արսենալից, այդ թվում կործանիչ ավիացիայից։
Մտահոգությունները փարատելու համար պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն իշխանություններին առաջարկեց դեմ արտահայտվողներից մի քանիսի հետ հոպ ուժերում էքսկուրսիա անցկացնել։ Այսօր ազգային ժողովում միավորված հոպ ուժեր ստեղծելու համաձայնագրի դեմ արտահայտվող փոքրաթիվ պատգամավորներից էր Սարուհի Փոստանջանը։ Նրա պնդմամբ համաձայնագիրը վավերացվում է բացառապես տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը ամրապնդելու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը նկատում է, ոչ ապրիլյան քարորյա պատերազմում և ոչ էլ դրան նախորդած ռազմական այլ բախումների ընթացքում ՀԱՊԿ-ը երբեք չի աջակցել Հայաստանին։
Դուք դարձել եք ամբողջությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական, ռազմական վերահսկողության ներքո տարածք, և այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե սպասարկում են այդ քաղաքական տրամադրությունները Ռուսաստանի Դաշնության։
Անտեսելով նախապես կազմած տեքստը, Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը 1915 թվականը որակել է ցեղասպանություն։ Սա միջազգային մեծ արձագանք է ունեցել։ Քաղաքական, դիվանագիտական, փորձագիտական շրջանակներում ենթադրում են, որ կաթոլիկ հովապետի հայտարարությունը ընդարձակում է մեր ժողովրդի ողբերգության միջազգային ճանաչման հնարավորությունները։ Մինչդեռ Հայաստանում շարքային մարդիկ ցանկանում էին տեսնել Պապին նրան ընկալելով որպես բարության և համեստության խորհրդանիշ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում ոչ միայն իրենց շնորհակալությունը հայտնելու Հռոմի Պապին, հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնելու համար, այլև մարդկանց հրապարակ էր բերել հոգևորականի օրինակելի կերպարը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց հայ կաթողիկե եկեղեցու տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Հովսեփ Քահանա Գալստյանը։
Մարդկանց հրապարակ բերել էր նոր կյանքի հույսը, նոր կյանքի սպասումը։ Եկել էին ուրեմն տեսնելու, ոգեշնչվելու հոգևորականի օրինակելի կերպարով, եկել էին լսելու նրա հայրական խոսքը, ստանալու նրա օրնությունը և ստանալու նոր հոգևոր և կենսական լիցքեր իրենց առօրյա սոցիալ-տնտեսական բարդությունները հաղթահարելու համար։ Գլխավոր պատճառը, որ մարդիկ այդտեղ ներկա էին, ուշադրության պակասն է, ուշադրության կարիքը։
Հովսեփ Քահանա Գալստյանը պատահական չի համարում, որ Հռոմի Պապն անձամբ է պնդել, որ անպայման այցելի Գյումրի և Խաջալերի Շիրակի մարզի տարապյալ ժողովրդին, որը մինչև օրս իր ուսերին է կրում ավերիչ երկրաշարժի հետևանքներն ու ապրում սոցիալ-տնտեսական բարդ պայմաններում։
Եվ պատահական չէր, որ ինքը որոշեց այդ խնդիրների մասին, սոցիալական դժվարությունների մասին, սոցիալական արդարության մասին, բոլորի համար արժանավայել աշխատանքի մասին խոսել, բարձրաձայնել հենց այստեղ, այս հրապարակում, և եթե խոսում է այստեղ, նշանակում է Սրբազան քահանայապետի ձայնը լսում է ամբողջ աշխարհը։
Հայ կաթողիկ է եկեղեցու հոգևորականի փոխանցմամբ ամբողջ աշխարհը Հռոմի Պապի միջոցով նաև լսեց հայոց ցեղասպանության մասին, երբ նախագահի նստավայրում շեղվելով գրավոր տեքստից 1915 թվականի իրադարձությունները որակեց ցեղասպանություն բառով։
Շատ համարձակ մի քայլ էր։
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանն ազատության հետ զրույցում նշում է. Ֆրանցիսկոս Պապի հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության մասին ունեն շատ կարևոր նշանակություն։ Անկասկած դրանք հիմք են հանդիսանալու այլ երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ավելին, թուրքագետի համոզմամբ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Գերմանիայի Բունդեսթագի որոշումը 2015 թվականին Վատիկանում տեղի ունեցած միջոցառման ուղղակի արձագանքներ, որի ժամանակ Ֆրանցիսկոս Պապն առաջին անգամ խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին։
Ներքաղաքական կյանքում հրատապը հարկային նոր օրենսգիրքն է, որն այդքան վեճերի առիթ է դարձել, ինչդեռ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի համոզմամբ այն խիստ անհրաժեշտ է, իսկ եթե կան խնդիրներ, կոռուպցիա, ստվեր եւ այլն, ապա դա արդեն հայերի խնդիրն է, հայերը պետք է լավ կատարեն օրենքները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը վստահ է, որ հարկային նոր օրենսգիրքը մեծ օգուտներ կբերի Հայաստանին, չնայած այն արդեն իսկ արժանացել է հասարակության տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների սուր քննադատությանը։ Ազատության հետ զրույցում Տիկին Սանչեսը ընդգծեց, որ օրենքի ուժ ստանալուց հետո փաստաթուղթը կնպաստի բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, բնակչությանը էլ ավելի լավ ծառայություններ ապահովելուն։
This country needs better schools, better roads, better.
Այս երկիրը լավ դպրոցի, լավ ճանապարհների, լավ կառավարման կարիք ունի, եւ դրա համար յուրաքանչյուրը պետք է ներդրում անի։
Collectively everybody has to contribute.
Կրթությունն, առողջապահությունը այս երկրում շատ ցածր մակարդակի վրա են։ Չկա կապիտալի ներդրում, չկան ենթակառուցվածքներ, առանց այս ամենի հնարավոր չէ երկիրը զարգացնել, իսկ հիմա լավ հնարավորություն է ստեղծված դրա համար։
Public services, so there is a need to increase, and there is now a very important opportunity to do that.
Մոտ 10 օր առաջ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց աղմկա հարույց օրենսգիրքը, չնայած բոլոր խմբակցությունների կոշտ քննադատությանը։ Այս քայլը ողջունել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որի հայաստանյան մշտական ներկայացուցչի խոսքով ազգային ժողովը մեծ պատասխանատվություն ցուցաբերեց, դրսևորելով նաև պատրաստակամություն քննարկման դնել կարևոր այս փաստաթուղթը։ Տիկին Սանչեսը չի ընդունում այն քննադատությունները, թե հարկային բեռի ավելացումը բացասական ազդեցություն կունենա բիզնես միջավայրի, բնակչության սոցիալական վիճակի վրա եւ բարեխիղճ աշխատողին կստիպի թաքցնել իրական եկամուտները, տեղափոխվելով ստվերային դաշտ։ Ավելին, նա վստահ է, որ անկախացումից հետո գործող ցակուցրիվ համակարգն է այսօր խնդիրներ ստեղծում տնտեսության զարգացման համար, դառնալով անկայունությունների եւ չարաշահումների պատճառ։
Եթե կա անկայունություն, այն կարող է ծառայել սեփական շահերի համար։ Մյուս կողմից էլ դա գլխացավանք է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են բարեխղճորեն վճարել հարկերը։ Այս առումով հարկային նոր օրենսգիրքը շատ օգտակար կարող է լինել։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ընտրական օրենսգրքի որոշ կետերում համաձայնեցված տարբերակի ընդունումից հետո իշխանություններն ունեն հրաշալի պատրվակ այդ կետերից հրաժարվելու, ասելով, թե եվրոպացիները փող չեն տալիս, գրում է առավոտը, սակայն նշելով. Այս մանր խորամանկությունը դժվար թե անցնի, պարզ է, միջազգային կազմակերպությունները կամ պետությունները փող են տալիս Հայաստանի պետական կառույցներին ընտրությունները կազմակերպելու համար, այնպես որ ընտրական գործընթացի բարելավումը տապալելու պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կընկնի իշխանությունների վրա, շեշտադրված է առավոտում։ Ժողովուրդ թերթում ձևակերպված է։ Տեսնենք, թե ինչով կավարտվի դրսի փողերով ներսում ժողովրդավարություն ապահովելու շղարշ ունենալու ձգտումը։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը նշում է. Եթե որևէ քաղաքական ուժ երկարաժամկետ, կեղծված ընտրությունների միջոցով կարողանում է պահել իշխանությունն իր ձեռքում, դա որևիցե լավ բանի չի բերում, բերում է լճացման և քաղաքական կոռուպցիայի։ Նրա խոսքերով այսօր Հայաստանում բոլորովին այլ իրողություն է։ Չեմ բացառում, որ ոչ մի ընտրական օրենսգիրք, ոչ մի սահմանադրական նորմ չկարողանան փրկել քաղաքական մեծամասնության փափագները, առաջին լրատվականին ասել է Քոքովելյանը։ Հայ-ռուսական միացյալ հակաօթային պաշտպանության համաձայնագրին կողմ պատգամավորների քաղաքական ուժերի մասին լրագիրը գրում է. Սրանք այն ուժերն են, որոնք 2014-ից ի վեր քվեարկում և վավերացնում են ամեն ինչ՝ էներգետիկան, պաշտպանական ոլորտը, անվտանգությունը, հաղորդակցությունները, երկրի ինքնիշխանությունը, ռուսներին հանձնելու պայմանագրերը։ Ընդ որում, դրա դիմաց Հայաստանը ոչինչ չի ստացել, բառացիորեն ոչինչ, եթե չհաշվենք իրավիճակի վատթարացումը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթեր կշարունակենք 40 րոպեից։